6 baada ya saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki. Msikilizaji, ndio hivyo, mida ina serereka kweli, yani sekunde nazo zinayeyuka kana kwamba sijui zina anyway, yote ni neema ya Mwenyezi Mungu. Karibu kwenye awamu ya pili ya Msenango Breakfast, na kama kawaida kama tulivyokuambia ni kwamba tutakuwa na wageni hapa studio wameshafika. Naona Oscar anongonezewa kitu. Kindly msikize kwanza.
Nimemuelewa, nimemuelewa. Anauliza vile vinini vya masikio.
Oh, huyo. Haina shida, haina shida. Yeye atatusikia. Sasa unatusikia? Yeah. Wako wameshafika hapa, tutakuwa tunazungumza mengi kuhusiana na ultrasound. Tunafahamishwa kwamba ni kitu ambacho kwamba unaambiwa mwanamke mjamzito anafaa kufanyiwa angalau hata kama ni mara moja kwenye ile safari yake ya ya miezi 9 pale. Unaambiwa ni muhimu sana. Shirika la afya duniani WHO limeweza kurecommend kwamba hicho kitu kiweze kufanywa kwa huyo mama mjamzito kwa sababu ni muhimu katika inaitwaje afya na ukuaji wa kile kiumbe ambacho kwamba kiko pale ndani. And that's why our wageni wetu wako hapa kuweza kuyafafanua hayo na mengine mengi tu zaidi. Sawa sawa. Kwa hivyo utakuwa unatufuatilia kupitia mtandao wa Facebook page ya Msenango FM, tuko live
pale.
Lakini vile vile ukiwa na swali unaweza kulituma tu kupitia 23151 nambari ya ujumbe mfupi ni bure bilashi, lakini pia nambari za simu tutakuwa tunaziweka wazi hapo baadaye
uweze
kupata fursa ya kupiga simu. Okay, mimi ni Jamaica.
Okay.
Pale Oscar upande wa pili, lakini wageni wetu karibuni sana. Tuanze na mkono wangu wa kushoto. Uweze kujitambulisha ni nani, unafanya nini, alafu tuendelee.
Asante sana. Jina langu naitwa Nuru Omar. Mimi ni mtafiti msaidizi, nafanya kazi na Chuo Kikuu cha Aga Khan, kushirikiana na Uzima DS. Tuko pale Rabai.
Rabai. Okay, karibu sana Nuru.
Yeah,
Nuru. Karibu sana Nuru. Rafiki yangu alikuwa anaitwa Nuru, yuko mbali sasa hivi jamani, umenikumbusha mbali. Karibu sana.
Asante sana. Jina langu ni Stacy Otieno. Nafanya kazi na Chuo Kikuu cha Aga Khan. Na mimi pale ni mtafiti mshiriki mtaalamu wa scan. Kwa hivyo kwa kimombo naitwa research assistant sonographer. Anafanya pale Rabai Sub County Hospital.
All right, karibuni sana. Maana kunaambia ultrasound sijui kwa jina lingine inaitwa sijui sonography. Wana majina hawa nyie. But anyway, napenda sana kuenjoy hizo terms zao.
Hizo terms za kisayansi.
Kabisa, kabisa. Huaga zinakuaga terms sana. Hai, ukizielewa tu yani unafurahi. Una enjoy maisha bwana.
Kabisa.
Anyway, so moja kwa moja labda tuanze na Nuru hapa, uweze kutufafanulia labda tunapozungumza kuhusiana na ultrasound, tunazungumza kuhusu kitu gani na pia jukumu lake kwa afya ya uzazi.
Labda mwenzangu Stacy atueleze kuhusiana na hilo.
All right. Hi, Stacy, umeambiwa wewe ndio uanze.
Sawa, asante. Ultrasound ni utaratibu unaotumika kutathmini hali ya afya ya yule mama na ujauzito. Na ultrasound haimaanishi kuwa ni ya wamama wajawazito peke yake.
Okay.
Yes, ultrasound huweza kutumika hata kwa kutathmini hali ya afya ya wanawake, wanaume, watoto na vitu vyote.
All right.
Yes. Sasa katika hii awamu tunataka kuongelelea sana sana ultrasound ya ujauzito.
Ya ujauzito. Yes. Though inaweza kufanyika kwa watu tofauti tofauti.
Ndiyo.
Okay, thank you.
Sasa ultrasound iko katika familia kubwa ya vile ulikuwa umesema radiology.
Okay.
Yes. Sasa ukitumwa pale radiology department uende ukafanywa ultrasound, ukafanywa CT, ukafanywa X-ray, ukafanywa nuclear, kulingana na daktari atasema nini, unataka kufanywa nini. Lakini ultrasound tofauti na zile utaratibu zingine, unapata ultrasound hutumia mawimbi ya sauti ili kuleta ile picha.
Okay.
Lakini X-ray na CT scan hutumia miale ya X-ray kupata ile picha.
Ile picha.
Na hivyo inafanya ultrasound kuwa salama hata katika ujauzito.
Okay.
Katika ujauzito sisi hutathmini hali ya afya ya yule mtoto, ukubwa wake, miezi ya yule ama ukubwa wa ile mimba. Sisi huweza kujua pia yule mtoto aliye pale ndani, huenda akazaliwa lini, ni wangapi na yuko wapi. Na hivyo ndio vitu muhimu sana sana sisi huangalia katika
ultrasound. Ni kavulana,
time pia hiyo tunaweza pata lakini hulingana kama mama ameuliza kuna wengine hawataki kujua
hawataki kujua wanataka iwe surprise
iwe surprise ni,
lakini Birere kama sisi we want to know
nataka iwe surprise ikifika ile inaitwa gender reveal party waandae pale ndo hata huyo the husband the father huwa hajui anajua tu pale kwa gender reveal party na shule kumbe kalikuwa kasichana bwana
amebeba bodyguard amebeba bodyguard wangu boy
hivyo vimekuja na Gen Z sana
ni ma Gen Z wanatupeleka mbio
tupeleka mbio
okay
sasa pia labda nikiongezea pia tumesema hii mimba kukuja katika awamu tuko na miezi 9 pale sasa zile scans sufanya katika awamu 3 na kila awamu iko na umuhimu wake kwa mfano katika zile miezi 3 za kwanza sisi utaka kujua mimba ile iko wapi ama kwa kichwa changu kwanza kabisa sisi tathmini kama yule mama ako na mimba na kama ako na mimba mimba ile iko na miezi mingapi wale watoto ni wangapi mle ndani kama kuna tatizo lolote katika ile
mimba
kizazi na hiyo scan sisi huita dating scan kumaanisha pale tunaweza kujua tarehe haswa ya yule mama
alipopata
ile mimba
alipoconceive
yes. Kwa sababu wa mama wengi hawajui tarehe zao za mwisho za hedhi sasa sisi uweza kujua yule mtoto huenda kazaliwa lini
unaombea
yani mpaka unajua ile tarehe huyo mtoto wa
mbegu
ilipopanga
anakucheck hivi nani hapa dadangu anakucheck hivi sema ilikuwa tarehe 25 Desemba
scan ya pili sisi huita anomaly scan
hiyo
inamaanisha katika hiyo scan sisi utaka kujua mtoto yule ako na tatizo lolote kama ako na tatizo na misuli kama ako na tatizo na akili kama ako na tatizo lolote tunaweza jua hiyo wakati kwa maana sisi husema heri ufanye scan sana sana mimba ikiwa changa kuna vitu vingi vinaweza patikana ile wakati pia vile tunaweza kuangalia kama kuna tatizo na ile nyumba ya mtoto ama tunaita placenta sisi uweza kujua hiyo wakati kama kuna tatizo na ile cervix yani ile njia ya mtoto kupita tunaweza kujua hiyo wakati kwa sababu unapata kuna wamama hupoteza mimba zao katika hii awamu ya kwanza na ya pili ya ile mimba sasa sisi uweza kujua skani ya tatu ile hufanyika miezi mitatu ya mwisho huweza kutujulisha nyumba ile iko wapi maji ya mtoto yako vipi na pia yule mtoto amelala vipi kwa sababu hizo zote huweza kutusaidia kujua yule mama huenda akajifungua vipi sasa kutusaidia sana kuboresha hali ya afya ya yule mama na yule mtoto
mtoto amekuwa excess amekuwa
kama unakula viazi sana haya
unajua okay wewe mwenyewe uko mfupi vafuna mama mtoto hapo kilo 4 my friend unategemea ndio upushi wapi saa ngapi anyway
okay so hivi vote ambavyo huwa mna vitambua huwa vinasaidia nataka nielewe zaidi zinasaidiaje katika ku improve ama ku understand the maternal health hivi vote ambavyo mmeweza kuvizungumza vinasaidia vipi katika ku improve ile afya ya yule mama mjamzito hivi vote ambavyo mmeweza kuvitaja sijui ni Stacy ama ni Nuru mwenye atakuwa ananijibu
labda niweza anza kisha
Nuru atakuwa anaongeza
yes sasa tumesema kuna matatizo yale tunaweza ona katika ile scan sasa hiyo utusaidia kushirikisha yule daktari mkubwa tunamuita obstetrician tukipata tatizo katika hilo mimba sisi huwatuma wale akina mama kwa yule obstetrician yule hufuatilia ile mimba
hadi
atakapojifungua yule mama sasa unapata wamama wengi huweza kujua kwa mapema kama mimba zao ziko sawa ama kuna tatizo lolote kwa sababu tumesema kuna mama hupoteza zile mimba pale mwanzo ama pale katikati ya hiyo awamu ya pili ya mimba na sasa wengi wao labda hushirikisha hii yote na labda ushirikina lakini labda inaweza kukua tatizo liko kwenye kizazi cha yule mama na yeye mwenyewe hajui. Sasa huweza kutujulisha na kutuonyesha peupe kama kuna tatizo lolote. Halafu tunamshirikisha yule daktari.
So mumemwangalia huyu hapa mmemfanyia hiyo ultrasound. Mmeona mmegundua kwamba katika miezi yake ya kwanza pale hii mimba yani ni kama hii mimba ni kama itatoka. So what do you do?
Sasa hapo sisi huongelesha wale kina mama. kisha tunawashauri alafu tunawapeleka kule kwa obstetrician alafu yeye ndo anawahudumia. Na hivyo hivyo ndo pia sisi pia hupenda sana akina baba wakijiunga kwa sababu wakijiunga pale wao huwa key decision makers katika haya maswali yote. Sasa hapo kuwashirikisha inatusaidia zaidi. Na labda Nuru anaweza tueleza zaidi
kidogo tu. Nuru akiendelea. Aya, dakika 18 pale baada ya saa moja, msikilizaji, tumerudi tena kwenye mazungumzo yetu hapa. Tuko naye Nuru, lakini tuko naye pale dadangu
Stacy.
Stacy. Yeah, na unatuzungumzia mengi tu kuhusiana na masuala ya ultrasound, lakini umeambiwa inafaa, inaweza kufanywa mtu yoyote yule. But kwa leo tumefocus sana na huyu mama mjamzito.
Okay.
Ushaona? Yes. Alikuwa anazungumza kitu hapa, nilikuwa nimeuliza swali kwamba in case wapate kwamba huyu mama hii mimba yake hii mimba
haitafikisha miezi 9
huenda iko kwenye hatari ya kutoka. Sasa inakuwaje? Stacy anatuambia wanamtuma kule. Sasa ikifika kule huyu daktari anaweza kuamua vipi? Kwamba hii mimba inabidi mama uitoe ama inakuwaje? Nani Nuru?
Okay, uamuzi huwa ni wa daktari mkubwa. Na tayari sisi watu shamshauri yule mama. So, angalau anajua chenye kinaenda kufanyika. Kama tumemsikia Stacy vizuri, Stacy ametueleza kuhusu scan muhimu wake. Lakini tunapata wamama wengi hawafanyi wezi scan. Kuna changamoto ya kuzipata. Japokuwa shirika la afya duniani napendekeza mama afanyiwe angalau scan moja. Hata hiyo scan moja pia ni vigumu kupatikana. Na kuna changamoto kama scan ziko ghali. Unakuta hospitali nyingi ile ya chini sana labda inafanya scan na shilingi 500 za serikali.
Hospitali za serikali.
Za serikali manake za private ni zaidi ya hapo.
Okay.
Ni ngumu kwa mama mjamzito ambaye kwamba hali ya kifedha si nzuri saa hizi kufanywa scan.
Okay.
Anapenda labda lakini hawezi kupata.
Lakini fedha.
Kitu kingine ni hizi scan hazipatikani. Mfano kata nzima ya Rabai. Scan ni moja. Yenye inapatikana pale Shikadabu. Na labda tuko na takriban hospitali 15 za dispensaries zinategemea hiyo scan moja yenye iko pale Rabai. So kuna changamoto nyingi za huyu mama kupata scan. Alafu hawa madaktari wa scan wake na stesi hapa hawapatikani.
Usiniambie niende nisomee nini hiyo mimi. mimi nitoke zangu nikasomee bwana. Nipishe mtu mwingine hapa.
Na wakipatikana hawapendi kufanya kazi vijijini wao.
Wanapenda kufanya town.
Town. Fanye pale na pale.
Westesi wewe.
Lakini Stacy uko Rabai, ama Rabai ni town kwa?
Rabai ilinichagua.
Nichagua ile kwa Rabai. Sasa ni mmoja. Kata nzima ya Rabai ukapata labda daktari ni mmoja peke yake. Akipatwa na matatizo, hawezi kufika kazini labda.
Yeye pia ni binadamu, anaweza akaumwa labda. Hiyo siku hawezi.
Inakuwa ngumu huyu mama kupata hii huduma askana. Labda aende Mariakani, labda aende hospitali nyingine ya private afanywe scan. Lakini pale ambapo kwamba mwenyewe labda alikuwa amelenga kufanywa scan hiyo siku labda hatapata hiyo huduma ya scan. Alafu vile vile mkuta jamii iko na dhana potofu kuhusiana na hizi scan. Wengi wanakuambia usiingilie kazi ya Mungu. Kile kinachokuwa pale ndani anafaa kujua ni Mungu peke yake.
Mungu peke yake.
Wewe haikuhusu hiyo.
Unapenda kuchokora chokora mambo.
Lakini unaona mambo nyingi zimetoka sababu ya dhana hii. Labda huyu mama kuna tatizo lenye. Labda angefanywa scan lingerekebishwa. Lakini halikuweza kurekebishwa kwa sababu akuna dhana zake kwenye kichwa. Naona nikifanyiwa scan labda mimba yangu inaweza toka. Labda inaweza zaa mtoto akona makengeza. Labda mtoto wangu inaweza kuwa na ulemavu. So dhana kama hizi ndo zinafanya wamama wengi hawapati huduma ya scan.
Alright.
So sisi kama Aga Khan tumeweka tumeweka juhudi katika kuwaelimisha wakina mama. Sasa sisi huwa tunafanya mikutano kwa jamii. Na tunafanya mikutano na jamii ya wamama wajawazito pamoja na wenza wao, yani waume zao. Kuwaelimisha kuhusiana na umuhimu wa hizi scan kama vile Stacy alivyotuambia. Angalau huyu mama akiwa nyumbani ajue mimi ni mjamzito, nahitaji kufanywa scan. Hata nijue tu mtoto anaendeleaje pale ndani. Yukoje?
Yani hata kama ni kujinyima, nijinyime kwamba labda sitafanya kikitu, lakini kikijipesa wacha nikafanyiwe scan.
Angalau ajue naenda kujifungua saa hizi, huyu mtoto amelala vipi pale ndani.
Okay.
Saa nyingine mtoto hajalala ile sawa ajifungue.
Inavyotakikana.
Njia ya sawa,
ya sawa.
Anafaa kuenda operation na yeye hajui.
Okay.
Yuko nyumbani tu.
Okay.
Anaenda ile siku anaumwa, anaenda hospitali. Ile siku anajua mtoto hakuwa amelala vizuri, anafaa kuenda operation. Wamama wengi upanic sa nyingine kwa sababu hiyo. Ama ukakuta anakuambia basi wacha ngoja mwenyewe aje. Unajua hizi mimba zina mwenyewe. Mwenyewe ni
bwana.
Bwana. Sasa ndio sana sana huwa tunapenda kuwashirikisha wakina baba. Kwa maana tunafanya mikutano na wakina baba pia ili angalau wapate elimu kuhusiana na scan na afya ya ujauzito. Waweze kuandamana na hao wake zao wakija kwenye hizi scan ama kwenda clinic. Endapo kama vile Stacy amesema mama amepatikana na tatizo lolote, anafaa kwenda kwa daktari mkubwa ama kuna decision fulani inafaa kufanya
sasa. Ni
rahisi kwa huyu baba kwa sababu yuko pale, kufanya ule uamuzi kuliko kuanza kutafutwa na simu. Labda mahali anafanya kazi haruhusi kushika simu.
Unajua mambo ya simu tena hata kuelewi. Wao namwambia scanning sijui kuimeonyesha sijui mimi sikuelewi bwana.
Hadi jioni labda. Na anasema mama anashinda na matatizo yake kwa sababu moja anasubiri uamuzi wa mwenye mimba. Unaona? So tunapendekeza sana hawa kina baba wakiwa wanakuja kwenye hizi scan, wakiwa wanakuja kwa clinic pia za kawaida. Ndio wajue huyu mama yeye mwenyewe pale nyumbani bali na hao madaktari hospitali yeye mwenyewe anamlea vipi na ujauzito.
So Stacy, katika hizi changamoto zote ambazo kwamba Nuru amezitaja pale ambazo zinasababisha mama kukosa hii kufanyiwa hii scan, uhatari wake uko wapi kwenye huyu mama na hata hiki kiume ambacho kwamba kiko kwenye tumbo?
Sawa, asante sana. Nuru ametuelezea vizuri sana na akatupa baadhi ya zile tatizo tunapata. Baadhi yao ni kama kama vile kupata twins. Kwa sababu tumezoea mtoto ni mmoja pale. Sasa wakikuja watatu, wanne tutafanya vipi? Tumesema kuna tatizo kama labda unapata njia ni fupi. Itamtatiza yule mama. Sasa kadri hiyo wakati tukipata kuna tatizo lolote, hiyo humtatiza yule mama kwa sababu kitu cha kwanza huenda yule mama hawezi kujifungua katika ile njia tumezoea kila mtu. Kwa kuwa mtoto yofaa kupeleka kichwa chini kwanza. Lakini sasa unapata yule mtoto ameketi pale. Hiyo itabadilisha ile staili yote ya yule mama kwenda kujifungua. Huenda akahitaji operation ya dharura kwa sababu ni emergency kwake. Labda mtoto ndio amepeleka kichwa chini lakini ameweka bega pale. Hiyo pia huleta tatizo kwa sababu mtoto hafai kutoka na bega. Kitu kingine ni kama ukipata placenta iko chini, placenta haifai kuwa inatoka ya kwanza. Ni ile mtoto ndo anafaa kutoka ya kwanza kisha nyumba yake imfuate. Sasa hiyo tukishajua shida kama hizo ziko huweza kutusaidia kujua yule mama anafaa kujifungua vipi. Labda anafaa kujifungua mapema kwa sababu yule mtoto pale ndani hakui vizuri. Sasa huweza kutusaidia kujipanga. Number one. Number two, hutusaidia ku make decision kuhusiana na kule kujifungua kwa yule mama. Yes. Na pia kujipanga kwa yule mama kwa sababu labda yeye alikuwa amenunua nguo ya mtoto mmoja, wakitoka watatu mama atafanya nini? Na labda kwa amejipanga na hii hali ya economy na hizo vitu zote. Sasa huweza kumsaidia yule mama kujipanga mapema. Yes.
Na kupata usaidizi
pia. Kupata usaidizi.
Maana yake kama anatarajia kujifungua triplets, hawezi wabeba wote pamoja.
Lazima awe na watu pale.
Akishafanywa scan anajua nitakapokuwa najifungua nitahitaji labda mtu wa kunisaidia kubeba hawa watoto.
Na labda pia kuongezea, tumesema kuwa tatizo kuu ile tuko nalo ni wamama wengi hawajui tarehe zao za mwisho za hedhi. Na hiyo huweza kutupotosha kama wahudumu wa afya. Mama anajua mtoto wake ako na miezi sita. Na labda mtoto ameshafikisha miezi tisa. Kisha anaanza kuumwa pale, alafu wanadhani labda mtoto amekuja mapema. Labda mtoto amekuja tu kwa wakati right wake, ni mama mwenyewe hakuwa anajua.
Hakupiga mahesabu vizuri.
Hakupiga mahesabu vizuri. Ama labda ile hedhi ilimchanganya mahali pale. Sasa tunaweza kujipanga mapema. Na kama yule mtoto labda atahitaji services kama za NICU ama hiyo tunaita ICU, newborn unit. kama pale Rabai hatuna, itabidi yule mtoto apelekwe Kilifi. Mm-hmm. Lakini kama hatujui yule mtoto ni mdogo, ama amezaliwa mapema, tutafanya nini? Mm-hmm. Labda tutajua na huenda tukampoteza yule mtoto.
Mimi ningetaka Nuru zungumzie masuala ya accessibility kwa sababu umesema hizi hazipatikani. Then maybe nyinyi what are you doing? Lakini kuna swali ala, ambalo umesema mnahusisha sana wanaume. Umesema ni wenye mimba wao wanahusishwa. And the main purpose hizi ya hizi the ultrasound huwa ni kuweza kuangalia kama kuna hizo ma defects and all that. But kuna swali moja la kizushi hapa nataka niwaulize. Especially hapa kwa the first stage, the dating scan yenye Stacy ameweza kuizungumzia. Now that you can determine huu ujauzito ulipatikana lini, huyu mwanamke ali conceive lini. Huwa wakati mwingine mnaweza mkaitumia maybe kujua baba ya mtoto, kwa sababu kuna jamaa mmoja hapo ofisini alisema kuna wakati alikuwa anataka kushikishwa handball hapa. Unaweza kujua kama hilo pengine kuna tashushi, bwana anasema huyu sio si wangu, huyu anasema huu ni wake, huyu anasema si wangu. Can it be used Stacy, like hususan hapa kwa dating scan, sisi unajua uja uzito ulipatikana lini? It has happened. Sio? Na unaona Nuru anacheka. Imewahi kutokea.
Asante sana. Dating scan, acha tu labda ni jirekebishe kidogo. Si ya kuangalia ile mimba ilipatikana lini. Kwa sababu kuna science nyingi pale katikati, nikianza tutamaliza leo. Tutamaliza. Lakini dating scan huweza kusaidia kujua tarehe ya mwisho ya hedhi ya ule mtoto, tarehe ya kuzaliwa ya yule mtoto. Na hapo kilifanyika pale katikati, science ni nyingi. Sasa hatuangalii sana sana
conception. Science ni nyingi, mwachane na stress.
Nishakuwa mwalimu wa biolojia hapa, tutalala.
Okay.
Na pia haiwezi kudetermine baba ya mtoto ni nani. Tuko na DNA.
Hii si ya Oscar hii. Hii basi ni ali. Huu basi lemi kabisa.
My question was, kwa sababu alikuwa amesema inajua ule ujauzito ulipatikana lini. Sasa pengine ulipatikana 2 weeks na mimi na wewe tulipatana maybe 3 weeks ago ama a month ago, but still nasema
no, at least
swali langu likuwa linalenga huko.
At least hiyo scan inaweza kukwambia, maana sasa zingine sisi wanawake tunajisahau bwana. Wewe unakwenda kumwambia daktari pale, unataka kukutana na stress, unamwambia bana hii mimba I think ina kama wiki 5 hivi. Kumbe hata haina wiki 5, ina wiki 7.
Exactly.
Unaona? Ina wiki 7. So that scanning at least inasaidia kutoa ile the exact date ambayo kwamba wewe hii mimba yako ina miezi 7, ina wiki 7, sio 5. Lakini si kwamba pale basi you got Oscar, hii huyu basi ni Oscar huyu.
That was my question actually.
Stacy wakujua wewe. 32 dakika pale baada ya saa 1. Nafikiri mengi yamezungumzwa sana hapa. Msikilizaji, ikiwa una swali kufikia hapo, una maoni yote kuhusiana na hili ambalo kwamba tunalizungumzia pale, and labda wewe ni mtoto wa kike, wewe ni mwanamke, umeshapata ulishawahi kupata ujauzito, umekwenda hospitali pale, labda ni changamoto gani ambayo kwamba ushawahi kupitia, unaona, wakati labda ukitafuta masuala ya hii scanning, vitu kama hivyo, unajua that information is very important ili kuweza kurekebisha bana. Kuna watu ambao kwa wanatusikiliza huko katika wizara za afya katika hizi kaunti zetu. Sawa, mtuambie hata kama hapo Kilifi kama kuna mashine sijui ya kufanya scanning hapo, mtuambie hapo Kilifi mnafanywaga wapi? Kama mmepata ujauzito huko Kilifi mnakwenda wapi na wapi? Mtuambie mheshimiwa Mngaro asikie. Hilo lirekebishwe, kama hakuna alete, kama ni moja alete nyingine na nyingine.
Kwanza Rabai, Nuru amesema Rabai kata nzima ya Rabai ni moja.
Just imagine eneo bunge la Rabai. Sasa wangapi ambao kwamba sasa hivi hata ni wajawazito? Hiyo skani wanakwenda kufanywa wapi? Wanakwenda kwa Stacy wote hao?
Something need to be done.
Kabisa bana. Okay, endelee. Okay.
So tulikuwa masuala ya accessibility. Tuko hapo ya kwamba hazipatikani. Then ni yapi ambayo yanafanywa ili kuhakikisha kwamba Stacy labda wewe ndio uko pale peke yako, lakini ni wengi. So what are you guys doing chini, pengine there's something that is happening na masuala kama hayo?
Sisi scan yetu ni utafiti.
Okay.
Na sisi ufanya wa mama scan bure. Na hili swala la wamama kutoweza ku afford his scan limetokeleza sana, kwa sababu tumeona wamama wengi wanapenda kufanywa scan.
Okay.
Baada ya kuelimisha hawa wamama, kufanya mazungumzo nao huko kwa jamii, kufanya nao mazungumzo kwa hospitali, tumeona wamama wengi
wakapata ufahamu, wakapata mshawasha sasa kwamba
na mtazamo wao umebadilika. siku za kwanza walikuwa wakija wanakuuliza, nikifanyiwa scan taumia? Manaka wanajua procedure nyingi hospitali ni za kuumiza. Na anajua, scan nikifanyiwa nitaumia. Je, ni salama? Umesikia stress amesema ni salama. Wanakuuliza nikishafanyiwa scan, nitajifungua mtoto labda ako na ulemavu fulani.
Manake kuna wengine wana ile dhana kwamba hii mambo ya kufanyiwa scanning hii, wewe utapata cancer wewe. Kwa sababu inatumia I don't know
hizo ultrasound.
Sasa kuna wengine wanakuuliza je, nikipatikana na matatizo? Unajua wamama wengi wanaona skani ya kuangalia matatizo
peke yake.
Lakini kama umemsikiza Stacy vizuri, Stacy hajaongea kuhusu matatizo peke yake. Isipokuwa ameongea mambo mengi sana ambapo kwamba skani inaangalia mbali na matatizo.
Kabisa.
So wengi wanaogopa kufanywa scan kwa sababu wanaona niende alafu niambiwe niko na tatizo hili na hili. Tafadhali nisijue.
Ndio ubinadamu huo. Yaani ni ubinadamu tuko hivyo. Ya kwamba hata saizi ukaambiwa wewe hebu nenda kaangaliwe kansa mwili wako, nenda kafanye. Kwamba mimi sasa ni sijisikii chochote, siumwi hata na kichwa. Sasa nikienda kule nikifanywa ndio nikipatikana iweje? Mimi mniache tu niko hapa niko mzima. Sasa ndio hilo eh.
Sasa unakuta siku hizi wamama wenyewe wanaelimishana.
Wow.
Wenyewe kwa wenyewe. Nice. Wamekaa clinic pale anamuuliza mwanzake ulishafanywa scan? Nenda kafanywe scan. Kafanywe scan hivi na hivi na hivi. Wacha kwa bench ya clinic. Kuna wamama wanatoa wenzao huko kwa jamii. Anamleta mwenyewe mpaka pale.
Kafanywe. Huyu hajafanywa scanning daktari.
Huyu hajafanywa scanning mleta. Huyu pia ni mjamzito jirani yangu. Nimeona afadhali nimlete yeye pia aweze kufanya nini? Kufanywa scan. Huyu mama amejua umuhimu wa scan.
Yep.
Na ame benefit kabisa scan
kabisa.
Alafu kuna wengine wanaona tu wamekuja clinic si siku yake ya ziara ya scan, lakini anakuambia nimekuja kuona mtoto wangu leo. Nataka tu nimuone leo.
Labda vidole vimekuwa labda
na wanafurahi kuwaona. Kwanza wakishaona mtoto ananyonya kidole
pale ndani.
Wow. Wa mama wanafurahi sana. Alafu wengi walikuwa wanafikiria mimba changa ni damu tu. Unaona? Mimba chini ya miezi mitatu ni damu tu peke yake.
Kumbe
lakini wakikuja kwa Stacy waone kuna kitu pale
kama move
wanafurahi sana. Wanafurahi. So, nimekuja kuelewa kwamba wamama wanapenda hizi scan. Bali na zile changamoto zenye ziko, lakini wamama wanapenda hizi scan na mtazamo wao mwanzoni na sasa umebadilika sana. Na kule kuwahusisha hawa kina baba katika hizi scan pia umebadilisha mtazamo wa hawa baba kuhusiana na mambo na scan.
Okay.
Imewasaidia kujipanga. Huyu baba anajua mke wangu atajifungua tarehe fulani. Sasa amewaambia labda utajifungua tarehe fulani. Unaona? Huyu baba ashajua ikifika hii tarehe savings zangu zile nimekuwa nikiwekaeka kwa ajili ya kujifungua kwa mke wangu lazima niwe na kiwango
fulani.
Kama ni ile SHA lazima niwe nimeilipa mpaka ikifika hapo isisumbue.
Isisumbue. Hiyo siku mimi siondoki kabisa bana. Hata kama baba alikuwa around tu pale.
Hata kama ni kuomba nafasi kazini. Anaomba ili ampeleke mke wake.
Eh, kabisa.
Na amekuwa akija.
Inakuwa ni vizuri.
Na tumeona wakati wa ziara ya scan wa baba wanauliza maswali sana.
Kushinda
wa wanawake wenyewe.
Wewe usiko shawi kwenda.
Shawai.
0798995 0798995 0785 9395. Piga simu hapa msikilizaji tuzunguke. Kina mama hai. Ninajua kina mama mko hapo mnatusikiliza. Aisha wa Mnarani. Sijifanye huna swali, swali unalo. Wewe mama kauka kutoka hapo kwetu aje pale. Ni saba.
Mama Triple E.
Mama Triple E uko hapa. Ajoi.
Na hata wa baba pia.
Wa baba muulize makina
Ucheng baba. Tom kutoka Kibarani.
Tom bado wewe naona bado majembe anafanya kazi wewe. Piga simu uulize maswali.
By the way kuna swali ambalo ameweza kulizungumza. I think ni Nuru ndio maswala ya perceptions ile. Sema wewe ukifanywa hizi scan I understand kule Rabai kama umesema kule ni rural kule. Kuna wale wa traditional scanners acha tuwaite hivyo. Kuna mama fulani yeye anaambiwa akikushika hivi anaweza kuambia mtoto wako amekaa vipi. Yaani kuna how do you incorporate watu kama hao na maswala haya ya kisasa the ultrasound scanning yenye inafanya.
Kwanza do you advise hasa kina stress? Mnaelewa wale ambao kwamba
tunafanya. Nilienda kwa bibi nani nikafanyiwa scan akanishika akaniangalia.
Hatu advise wa mama kwenda kwa wakunga.
Okay.
Scan ni afadhali manake unamuona mtoto wewe mwenyewe unajua amelala vipi. Yukoje? Je, katashateremsha kichwa tayari kuzaliwa ama bado?
Kana rusha vidole.
Yule mama anayeku shika tumbo lako nyumbani. Uh-huh. Tuseme hata kama ana ujuzi, uh-huh, lakini saa zingine hajui anashika wapi. Uh-huh. Saa zingine hajui ni wangapi pale ndani. Uh-huh. Labda akawaumiza
wale. Anabofia tu.
So mimi naona ni vizuri mama akiwa mjamzito aende hospitali.
Yeah.
Aanze kliniki yake mapema, uh-huh, apate kufanywa scan ikiwa na anataka kujua chochote kuhusiana na watoto wamelala vipi, mtoto yukoje, kuna tatizo lolote, hakuna, mtoto yuko sawa, ye mwenyewe yuko sawa, afya mtoto yukoje pale ndani. Scan inaweza kumwambia haya mambo yote badala ya kwenda kwa mkunga.
Okay,
kuna kujifungua, waende wajifungue hospitali, sio kwa wakunga.
All right, sasa nataka kuongezea kitu pale. Ongezea nayo maswali ya kukandwa. Hii kukandwa, do you advise wanawake wajawazito? Kina mama hai, najua mshaenda wengine asubuhi mmeroka kwenda kukandwa kabla mjakula kitu. Leo mmepatikana Stacy yuko hapa.
Pia dhana zangu ni kama za Nuru, lakini kuna wenzetu wanakuja hapa wiki zijazo, na hao pia wamebobea zaidi kwa sababu hao ni wauguzi na hao ndo hudeal na wale wa mama one on one, na wale huenda wakaelezea zaidi maswala haya atakutushinda. So naomba labda hiyo siku wakija tunaweza wauliza pia wao waone kama wako na dhana the same na sisi ama kuna vile labda dhana zetu ni tofauti.
Labda ni tofauti. Okay, sawa sawa. Okay, mimi kwa nini yangu nishaisikia huko madaktari hawapendi. Mimi kusikia hicho kitu kinaitwa kwenda kukandwa. Hata kwa sana na wao waambie tu ulienda kukandwa. Sasa kutuambia wewe hospitali. Anyway, dakika 20 pale zinasalia kabla ya saa 2 saa zetu za Afrika Mashariki, msikilizaji. Piga simu tuzungumzie hapa. Kina mama wanaona hawana maswali. Hawa hawajaenda scanning hawa ndio maana. Hawataki kwenda scanning hawa.
Wameenda.
Nuru uko shua hawa wameenda scanning hawa.
Kwanza Rabai Kalole ni Kalole. Kule karibu na Rabai.
Kina Mwanakombo kule kutoka Rabai. Wewe Mwanakombo ushaenda scanning wewe?
Ameenda. Anajosha.
Huyu hapa. Sinango hilo.
Hello.
Yes.
Na Oscar. Amjambo.
Hatujambo.
Salama. Mimi kwa leo salimia wageni Mangoro toka Jolifogi. Alafu nauliza. Kama mtoto amekaa vibaya ndo unamfanya nini ndo arudi sawa?
Okay, haya. Watakuwa na kujibu hawa tafadhali. Msenango hilo.
Jambo. Nikuwa niagiza mtoto kugeuza kichwa kuangalia kuwa tayari kwa kungapi ama kwa wiki ngapi.
Oh, akigeuza kichwa?
Kama yuelekea kuzaliwa. Je, anachukua siku ngapi ndo ageuze kichwa?
Okay.
Akiashiria kuwa tayari kutoka.
Okay, haya, sawa sawa. Mi baba na miswali yao. Msenango hilo.
Alamanga.
Maskini
jeuri.
Kuna
kitu inanisumbua sana, hata umefanya vizuri kuileta. Hao watoto wanazaliwa na kasoro pia wanajua, sababu ujuzi niliona hapa kwa TV kichwa mbili.
Okay, yeah, okay.
Wanaweza kujua.
Okay. Aya, sawa sawa. Mtosa. Watoto ambao kwamba labda tayari kuna tatizo pale. Msanangu hilo.
Ndio. Habari leo.
Salama.
Mimi ndio mtoto huyo. Na ulizo. Ndio wana mea ndio. Mbele kwa pasinga.
Ati?
Mtoto.
Ana
nywele kwa sababu.
Ana mea nywele kwa siku ngapi ama ana mea nywele kwa siku ya ngapi?
Hiyo.
Bro. Sasa nywele. Manzi? Hayo maswali kabla tushike simu nyingine hapa tafadhali.
Labda tuanze na huyu wa kwanza. Amesema mtoto kufana kama amekaa vibaya pale ndani. Sijui ni Stacy ama Nuru atakuwa anijibu ile. Stacy. Aha, mtoto ambaye amekaa vibaya pale, nadhani huyo ndio swali la kwanza ambalo lilikuwa limeulizwa hapa.
Okay, sawa sawa. Asante. Kwa kawaida tunasema mimba inafaa kwenda hadi wiki ya 40. Sasa kule mtoto kuketi vibaya, labda angetuelezea zaidi ni wakati upi? Labda ni katikati ya ujauzito ama ni kwa sababu ikiwa pale katikati ya ujauzito, bado yule mtoto ako na muda wa kugeuka. Na hakuna muda wowote like imekuwa pale ya yule mtoto kugeuka. Kuna wale ikifika miezi 6 mtoto akishaika kichwa ni hivyo atakuwa hadi mwisho. Kuna wale hungojea hadi labda miezi 8 kisha mtoto anageuka. Sasa kitu cha kwanza ni sisi uangalia ni muda gani ama ni wakati upi katika ile mimba. Kama ni nyakati zile za mwisho mwisho karibia mama kwenda kujifungua na bado yule mtoto hajageuka, hapo ndo sisi huchukua ile hatua na tunampeleka yule mama kwa obstetrician. Kwa sababu yule obstetrician ndo huenda akatathmini yule mtoto atazaliwa vipi, kama itakuwa njia ya kisu ama yule mtoto atatoka mwenyewe. Sasa hulingana na yule obstetrician atasema nini na ni muda gani tunaongelea.
I think so, like alikuwa ameuliza kwamba anageuka anajigeuza kwa siku ngapi, yani before atoke pale.
Sasa hapo
yani ile kuashiria kwamba now I'm ready to go, mimi naenda ulimwenguni, sitaki tena hapa ndani. Anageuka yani siku ngapi before
the D-Day? Okay, hapo ndo kwa maana nasema sisi wenyewe hatujui yule mtoto atageuka lini.
Atageuka lini?
Yes. Sasa kuna wale hungojea hadi karibia miezi 9 hapo mtoto anageuka. Kuna yule atageuka mapema. Na kuna yule
ambaye
labda ni mkubwa. Yeye akiketi pale anaona amefika.
Kako very lazy.
Kako lazy hata akikusonga.
Kako lazy.
Lakini vile pia tumesema kuna wauguzi watakuja na wanaweza kuelezea zaidi kuhusiana na hayo.
Okay, mwingine akawa amesema hizi scan pia zinatambua kama mtoto yuko na kasoro, mfano kama hivyo zinatambua, sio?
Anasema kama yule mama ameuliza like juzi ameona kwa TV kwamba kuna mtoto amezaliwa na
vichwa viwili.
Yes, so can that scan detect ya maikaona kwamba hapa pana
tulivyosema mara ya kwanza niliwatajia kuwa tuko na scans awamu tatu. Awamu ya kwanza tuliita dating scan. Awamu ya pili hiyo ni kati ya miezi 3 hadi miezi 6 tunaita anomaly scan. Sasa hiyo scan ya hiyo wakati huwa muhimu sana ili kujua yale matatizo yale yako pale. Sasa katika hiyo scan tunaweza jua mapema kama yule mtoto wako na kichwa labda hana tumbo, hana kichwa labda
hana mkono,
hana miguu. Lakini tunapata wamama wengi wanakuja labda ile scan moja tunasema labda walikuwa wanapatiwa pale awali na Linda Mama, walikuwa wanakuja wakikaribia kujifungua, mtoto ni mkubwa hiyo wakati amejikunja. Sasa wewe mwenyewe labda kuna vitu kama sonographer unaweza kosa kuona hiyo wakati. Lakini akija pale katikati ya hiyo mimba huenda hizi matatizo tukayaona mapema na maamuzi yakafanyika mapema. Ndio pia yule mama akifika pale isiwe amebeba kitu kiumbe na hajua amebeba nini pale ndani.
Natamani yani daktari leo angekuwa hapa, lakini sawa, mmesema atakuja. Kwa sababu just imagine umekwenda kuangaliwa kama hivyo, hiyo oskani ya pili, alafu Stacy hapa anakuambia you know what, mtoto wako kwa bahati mbaya ana vichwa viwili. Sasa yeye amesema anaachia hapo, anakutuma kwa yule daktari. So yule daktari kule maamuzi yake ni yapi?
Advice yake inakuwa ni gani?
Swali
hili, huyu wa nywele naye mtamjibu vipi? Kwa sababu nadhani yule amesema nywele zinaanza kumea kwa siku ngapi?
Ama ni mambo ya Mwenyezi Mungu sasa.
Ama Mwenyezi Mungu anajua.
Hapo ulingana pia na jeans. Kama nyewe hamna nywele. Lakini kwa kawaida sisi vile tulifunzwa, tulifunzwa kuwa at 34 weeks, hiyo ni miezi 8 kuendelea ndo mtoto huanza kuwa na nywele.
Huanza kuwa na nywele.
Lakini sasa nashangaa mbona tunachoka kujua kama mtoto uko na nywele?
Au kuna mmoja alizaliwa na kipara nini basi?
Jamaa anataka kujua kabisa kama ana nywele huyo, tayari anajua sasa wangu. Maana kwa ukoo wetu tuna nywele.
Tuna nywele.
Muache hizo tabia bana. Chenangu hilo. Yes. Karibu sana Grace.
Kuna swali ambalo nilikuwa huwa nanitatiza mwingine. Kwa mama wengine wao wakienda kufanya scanning. Waweza kwenda kufanya scanning mara ya kwanza akaambua mtoto yuko sawa.
Okay.
Wakati mwingine ukisikia maumivu ukienda kufanya scanning ukaambua kwa mtoto ameenda haja kubwa kwa tumbo. Sasa ile huwa inasababishwa na nini na ina madhara gani mpaka mtu anaambua huyu mtoto itabidi atolewe maana amepupu kwa tumbo.
All right. Thank you so much. Grace, yes, Stacy, umemsikia huyo?
Nimemsikia.
Yes. Umjibu.
Sasa yule mtoto pale ni kiumbe kama sisi. Mtoto pale anapumua, mtoto pale anakunywa yale maji, anatoa yale maji, ni hali ya kawaida pale ndani. Sasa yule mtoto vile amesema kipupu pale ndani anaweza vuta hiyo uchafu na ingie kwenye mapafu yake. Na utaona hiyo isitamtatiza yule mtoto kupumua. Hiyo huleta emergency, ndo kwa maana mama huelezwa kuwa yofaa kwenda kujifungua ndo ile uchafu isiendelee kumwathiri yule mtoto.
Okay. So there is no probability kwamba mtoto anaweza kapupu kwenye tumbo kiwa si time yake ya kujifungua huyo mama. Kwa sababu alivouliza huyu ni kana kwamba ama umemuelewaje? It's like amsema unaenda scanning mara ya kwanza unafanyiwa mtoto kwa saa, mara ya pili unasikia kumwomba unaenda kufanyiwa pale afu unaambia mtoto amepupu. Sasa huyo mtoto anafaa kutolewa.
Na pengine kitu gani ambacho kinaweza kufanya mtoto apupu pale ndani?
Ama ni chakula mama amekula sana ama what is that?
Chakula ya mama. Yule mtoto vile tunawaelezea ni binadamu kama sisi. Sasa zile vitu vyote tunafanya pale ndani huwa wanafanya sisi, tunafanya huku nje, hao wanafanya kule ndani. Lakini hiyo sasa sana sana huwa karibia kule kwenda kuzaliwa tunaita meconium. Yes. Sasa kuna tamko tunasema kama aspiration. Ile meconium ndio ile pupu ya mtoto hafai kuvuta ndani. Ndio. Ndio sasa huende kamtatiza, ndio anda utambiwa huyu mtoto hayuko sawa. Aende atolewe. Na pia inalingana ni intensity yake, kwa sababu kuna grades za zile meconium. Sasa ikiwa ile grade ya juu sana huende kamtatiza yule mtoto,
inabidi atolewe pale. Okay. Na sasa anatolewa kiwa hai
ikipatikana mapema. Kwa maana tunasema akina mama kujeni hospitali mapema. Usiketi nyumbani unasikia uchungu na unadhani uchungu ni kawaida, kumbe uchungu la mtoto.
Mtoto ndani huko ana suffocate.
Suffocated, yes.
Manze, natishia. Salamu hello.
Salamu hello.
Yes.
Yes.
Namkaji ndugu zangu.
Tumeamka salama.
Na wahudumu wetu wa afya kutoka kwa kina mama nao.
Wako poa.
Poa.
Yep.
Unaongea na boga moto kigaronda na nyumba kwa haraka au kijana mapenzi atakupenda.
Swali lako kwa haraka haraka bro.
Swali langu kwa haraka ama maswali yangu kwa haraka ni kuuliza tu madaktari hapo, huyo ni dada yangu Nuru na huyo ni nani?
Uliza, uliza tu watasikia tafadhali.
Kwa mfano patikana iko na matatizo labda aidha mkono uko na shida kwanza, yaani wewe umepooza ama mguu, huwa wanamuona akiwa yuko kwa mtizamo gani kwa kulingana vipimo vyao, ama awe pengine ni kichwa, hivyo wanataka kufanyaje?
We haya, sawa sawa. I hope just umemwelewa huyo. Nafikiri ni swali ambalo kwamba limeshajibiwa kwa nyuma.
Tumesema katika hiyo anomaly scan kuna vile miguu inafaa kuwa kama haiko hivyo, inamaanisha
pana tatizo. Okay, sawa sawa. Unaangalia hivyo, unaona mkono mmoja huko kwingine huoni mkono. Pana tatizo.
Kuna tatizo.
Yes. Okay. Labda kabla ya kuendelea kushika simu pale, Stacy utuambie tu kuhusiana na hii data ambayo kwamba waga mnachukua pale wakati wa skani na nini na nini na nini. Labda inasaidia vipi katika kuimprove inaitwa afya ya uzazi?
Sasa. Haya, asante sana. Vile tulisema hapo awali tunashirikiana na Uzima DS na Uzima DS hutusaidia sana sana kupata zile takwimu. Sasa zile takwimu tunapata kutoka kwa ultrasound, huweza kuwa labda in form of videos ama labda zile picha. Zile picha tunaweza jua labda kuna pattern fulani tunaona katika ujauzito wa kina mama kutoka Rabai. Na hiyo huweza kutujulisha na kutuweza kutusaidia kuweza kumake decisions further kuhusiana na ile mimba. Kwa mfano, kuna wenzetu walikuja hapa wakaelezea kuhusiana na kule kutoa damu kwa mama wakati wa kwanza anaanza kliniki. Na tukapata kuwa labda wako na tatizo la upungufu wa damu. Ilijulikana vipi? wamama wengi walikuja, takwimu zao zikaangaliwa na wakakuja wakagundua, ah, hawa mama wengi damu zao nyingi ni chini ya 9, kumaanisha hawa mama wako na tatizo fulani na wako na upungufu wa damu.
Okay.
Vile vile kwa scan tunaweza ona patterns katika zile picha tunazopata pale na huenda zikatusaidia ku make decisions later.
All right, Nuru.
So hiyo haya matokeo ya kiafya hizi ujauzito, hizi data nyingi zenye tunakusanya zinatuwezesha kuweka mikakati ya kuzuia matokeo kama haya. Kama vile Stacy amesema, mfano upungufu wa damu. Kusanywa data nyingi za mama wajawazito ambao kwamba inaonekana wamama wajawazito wako na shida za upungufu wa damu. Kunaekwa mikakati ya shida kama
hiyo. Thank you so much. Hapa kwa haraka maana tuna dakika kama mbili kuondoka. Nini husababisha mtoto kufa tumboni, Lilian, kutoka majajani pale? Stacy.
Ni vitu vingi vinaweza fanya hivyo. Labda yule mtoto hapati yale madini vizuri, kuna tatizo na placenta. Labda kuna tatizo ilitokea hapo awali, tunaziita chromosomal disorders. Na ni vitu vingi vinaweza fanya hivyo.
All right, anasema mtoto anafaa kuzaliwa na kilo ngapi, Sami kutoka Mshumuroni Junda?
Kwa kawaida ni juu ya kilo 2.5 kuendelea. Ndio.
Okay. Aya, nani mwingine hapa, vyakula? Jambo William anasema kuna vyakula mwafaka ambavyo mtu mjamzito anapaswa asile ama anaweza kula kila kitu.
Na wanapokuja kwa kliniki hao mama wajawazito wanapata elimu ya lishe. Na ni katika zile dhana potovu ya kusema mama hafai kula kitu hichi, hafai kula kitu kile. Wanapokuja kwa haya masomo ya lishe, huwa wanapata kuelezwa ni makundi gani wanafaa kula wakiwa wajawazito. Na vile vile wale wenzetu watakaokuja baadaye wauguzi wataeleza zaidi kuhusiana na hilo.
Okay. Tuko mbio hapa. Salim Bajabira kutoka Likoni pale kwa Ziwa anasema, anauliza hii scanning kuna umuhimu kufanyiwa 1 week before delivery ama hata ile ya uliofanya inatosha? 1 week before aende kujifungua yule mama, kuna umuhimu kufanyiwa hapo kaskani?
Inaweza kuwa na umuhimu kwa sababu labda ulifanya scan mapema na mtoto alikuwa ameketi hiyo wakati. Na labda pale mwisho mtoto huenda akageuka ama labda yuko tu vile vile.
Yuko vile vile.
So ni vema zaidi akifanyiwa ili kuweza kujua yule mtoto kama.
Alright, hello Meza na Prince Levi kutoka Marekani Kadzonzo, naomba kumuuliza swali Stacy. Mke wangu hakupata siku zake za hedhi kwa miezi miwili. Nikijua ni mjamzito, bati mwezi jana akapata. Unaona, akatoka na damu nyingi sana. Kana kwamba yuko kwa hedhi, akaambiwa akapimwe mimba, then ikijulikana ni mimba akafanyiwe scan, but hatujaenda kupima. Je, mweza tusaidiaje? Ewe. Ai.
Labda Nuru.
Nuru sasa. Ndo hao watu wenu sasa. Nuru.
Okay. Kama vile tulivyosema, scan ni muhimu.
Yes.
Ukikuja kwa scan ndio utajua kweli umbeba mtoto ama labda uko na shida labda na hormones. Labda unajiona uko mjamzito lakini wewe si mjamzito. Lakini swali hilo pia vile vile wale wauguzi watakapokuja watakuwa kwa nafasi nzuri ya kulieleza. Kwa nini mama anaweza kosa period muda mrefu na yeye si mjamzito?
Sasa hapa kwamba mpaka wamwambie waende hospitali, hawajaenda mpaka sasa hivi. Yaani hata wanaambiwa nini sasa?
Tafadhali aende kwa yule daktari ajue sababu ya kwa sababu mama hafai kuvuja damu.
Kwani hata wewe utishiwi? Yaani wewe utishiki kabisa. Mtu unatokwa na damu and you are just seated. Yaani mpaka uambiwe kwamba basi wewe nenda hospitali.
Na ulikuwa advised kwenda hospitali.
Watu yabana, watu acheni bana.
Ndio hapo watu tunapendekezwa kina mama sana na wazee wao kuwe na tabia za kuenda hospitali.
Hello Meza, tatizo la scanning ni kwamba iko gali sana, but juzi nilijifungua nyumbani kwa sababu nilikosa 1500 scanning na hawazalishi mtu ambaye hajaenda scanning. Nikaomba Mungu nikamzaa mwanangu msichana Zipora Agiwa Lungalunga huyo. Haya, alipata bahati huyo. Lakini Mary kutoka Jibana, huku pia kuna shida scanning Mwanzai dispensary hakuna mpaka Mariakani. I thank you so much. Na message nyingi tu pale. Tuweza kuzikusanya hizo message bila shaka and tutafanya ile kitu. Bosi ataweza kuzituma huko na utaweza kufuatilia kule upande wa pili. Your parting shot Nuru kwa sekunde tu pale tukienda.
Mimi ningependa sana kuwashauri wamama wajawazito pamoja na waume zao. Waandamane pamoja wakienda clinic. Ndio haya mambo ya kufanya uamuzi ukue urahisi sana kwao.
Yep.
Badala ya kutafutana huko na kule, mzee uko mbali, hawezi patikana saizi na kuna uamuzi wa muhimu unafaa kufanywa saizi na uje uzito. So ningependekeza sana wamama wanapokuja kliniki kama wanakuja kwa ziara zao za scan, wao wanaandamana na wazee wao.
Okay. Asante. Thank you. Stacy, potential.
Mimi ningependelea kuelezea kina mama waanze kliniki zao mapema na wakipata hiyo awamu ya kufanya scan wafanye kwa mapema. Na pia kama serikali inatusikiza wamesikiza wenzao. Scan ni ghali sana na kama kuna mikakati inaweza fanyika ili scan ipunguze bei na kila mama angalau apate ile scan inaweza kuwa vyema zaidi.
Punguzwe bei hata iwe free kabisa. Kama kuna vitu vingine kama kuna dawa ambazo kwamba zinaweza kupatikana free. Kwa nini hii kitu nani isiwe free? Na ni muhimu. Very important. So na serikali imesikia na waliangalia hilo. Na hizo hospitali ambazo kwamba hazina hizo mashini pia fanye bidii magavana bana, fanyeni bidii pelekeni hizo vifaa bana. Watu wanapata shida huko nje. Thank you so much kwa kuja Nuru na Stacy. Tutapatana tena wakati mwingine tuzungumze mengi.
Asante.